Радио КВ. С мен Клара Маринова. И моя следващ събеседник Стоян Мирчев, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България, член на комисиите по въпросите на децата, младеща и спорта и по образованието и науката. Здравейте, господин Мирчев.
Здравейте, госпожо Маринова.
Господин Мирчев, тези дни много бурни политически събития в Народното събрание. Да чуя вашия коментар, като се започна от оставката на правосъдния министър, номинираната нова кандидатура, поведението на лидера на ДСБ и на цялата ДСБ. Изобщо как коментирате тези събития вие?
Ами, вижте, аз също от самото начало имам една теория, която да. С времето показа, че не е просто теория, че това е практиката, че реалното управление е ДПС и ГЕРБ.
Така? Защо?
С официалната подкрепа на АБВ, разбира се.
Така.
И в този случай това просто си пролича за пореден път, защото реформаторите си с това действие искаха да покажат, че те са важна част и основна част от управлението и фактически застанаха срещу интересите на ДПС, но ДПС и ГЕРБ обединени защитиха своите позиции и реформаторите увиснаха във въздуха. И то не всички.
Така.
Хората на Радан Кънев.
Така.
И те се оказаха излъгани и виждаме в момента тяхното поведение. Правят се на обидени, правят се на опозиция, в същото време са част от управлението. Напоследък се налага тезата, че това е напълно политическа шизофрения. И затова аз по-конкретно не мога да я коментирам, тъй като не съм доктор, а тук вече трябва доктор да говори за тяхното поведение.
Те имат сериозен принос в партийното строителство в световен мащаб. Едновременно в опозиция, с представители в изпълнителната власт, с ключови позиции в законодателната власт, защото да не забравяме, че имат заместник-председател на Народното събрание, председатели на комисии и така нататък. И с лидер, който твърди, че е опозиционер. Изобщо много странна конфигурация се получава. Тя не е позната у нас.
Те имаха заместник-лидер, който е министър.
Да, 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 да. Точно така казвам. Имат присъствие в изпълнителната власт, в ключови позиции в законодателната власт. Това практически по света го няма, откровено казано. До кога ще продължава тази клинична ситуация?
Значи това е едно правителство и едно мнозинство, което е оформено само на чисто интереси, то личностни интереси, не интересите на хората,
така?
На българите. И поради тази причина виждаме тези медицински проблеми, за които говорих по-рано.
Да, да, да.
Тъй като, извинявайте, но когато някой е опозиция, на трето четене на Конституцията се гласува съставане от място и поименно съобщаваш.
Да.
Единствената опозиция в парламента, в лицето на БСП Лява България, стана и каза, ние сме против тази псевдореформа.
Така.
Радан Кънев като опозиция, защо каза, аз няма да гласувам? И то се получи доста комично, защото това, че ви каза председателката, трябва да гласувате за, против, въздържал се.
Така.
Той каза, мен не няма, пък той е в залата. Тоест, те самите не знаят къде се намират.
Да.
И в момента играят една псевдо опозиция и това може би е с опит да спечелят някакъв политически дивиденд.
И той Бойко Борисов определи, че Радан Кънев е започнал предизборната си кампания за президентските избори. Възможно ли това да е вярно?
Да ви кажа, нямам представа доколко си надценяват силите.
Да.
Но единствената игра на хората на Радан Кънев е да се правят на опозиция, защото те реално не са опозиция, за пред обществото, ако могат да спечелят някой друг десен глас.
Да. Толкова за ДСБ, ще видим как ще се развиват там нещата, но от вчера предстои нов важен елемент от работата на Народното събрание. Утвърждаването, утре ще стане то, с гласуване на нов правосъден министър. Номинацията е ясна. Днес Екатерина Захариева се среща с парламентарните групи. С вас ще се среща ли?
За момента не знам да иска на среща с нас. В рамките на днешния работен ден не сме имали среща с нея.
Очевидно ще се срещне само с парламентарните групи, които съставляват управлението. Вие еднозначно сте решили да гласувате против, предполагам, нали?
Вижте, аз не мога да застана зад министър на сегашното управление. Първо, защото няма да се промени абсолютно нищо.
Да.
Най-много да се продължи с разни псевдореформи, които рано няма да доведат до абсолютно никаква промяна положителна. Другото, което е самият предишен нейн шеф, министър Близнашки, сутринта, доколкото знам, казал, че тя е некомпетентна.
Да, той беше много остър в оценките си.
Абсолютно, това все пак е предишният ръководител. Третото, което да не забравяме, ако тя беше любимка на господин Борисов, той още онзи ден щеше да я закълне.
Да.
Като министър. Нещата се бават, първо, защото явно в сегашните управляващи трябва да се изключат нови сделки, защото това е управлението на сделките, както сами може да видим. И второ, на него му е много неприятно за втори път, защото най-вероятно и отвънка го натискат, да назначи министър на Америка за България, така да го кажем. И особено човек близък до президента Плевнелиев. А сами си спомняме, когато разглеждахме трите въпроса за референдума на господин Плевнелиев, самите ГЕРБ бламираха два от тях.
Да, да. Тя днес се среща, вече мина срещата и с ГЕРБ, те казаха, че ще гласуват за нея, мина срещата и с Патриотичния фронт, там са се разделили на 7 на 9 гласа, 7 против, 9 за кандидатурата й, премина и срещата и с АБВ, те еднозначно ще я подкрепят. ДПС, вие, не знам как ще гласуват БДЦ, те вероятно разнообразно ще гласуват, има ли опасност да не бъде избрана?
Не вярвам. Ако се стигне до там, най-вероятно ще трябва отново да се активизира ДПС като неофициален партньор в управлението. От един или друг начин сами помниме, още когато беше заема 16 милиарда, да, когато се гласуваше, как в последния момент и ДПС обърнаха палачинката, и АБВ обърнаха палачинката, да, с едни измислени така оправдания.
Сега предстои преподписване на коалиционно споразумение или по-скоро неговото конкретизиране за следващите 6 месеца. С това ще се промени ли политиката на сегашния кабинет? За преформатиране на кабинета ли става дума или просто за същото издание с същите политики, леко префасонирано спрямо новите условия?
Предполагам, че леко ще бъде префасонирано, може и да не се изстигна до там. Да. Това е една единствена цел, да се освободи малко напрежение. Според мен не би трябвало да има хора, които да вярват, че от министрите зависи нещо.
Така.
Особено когато погледнем госпожа Бъчварова, сами разбираме, че господин Борисов си ръководи както иска и по негово усмотрение държавата и че повечето хора са просто едни лица.
Да.
Като тук правя една лека скоба за министрите на реформаторския блок, около които сфери има доста скандали, но това пак е с цел утре, когато има някакъв провал и трябва да се отпусне по-голямо обществено напрежение, да бъдат обвинени те. Тъй като те сами, когато влезнаха в тази коалиция и тъй като са явно жадни за власт и са готови да дадат абсолютно всичко, за да вземат съответните пунктове, те си сложиха главата да са така водещата боксова круша, върху която всички недоволни ще се управляват, ще се упражняват, за да може господин Борисов да седи така по-в сянката на сухо.
Понеже отиваме към края на сегашната сесия и към края на 2015 година, с няколко изречения да ми кажете с какво ще запомните тази сесия и 2015-та?
Ми ще го запомня основно с политическа некоректност и че абсолютно всички важни за България неща минаха под наименуванието на сделката в кулуарите. Много пъти бяхме свидетели на това. Това, за което аз се радвам, е, че тази година наистина се видя, че истинските управляващи са ГЕРБ и ДПС.
Така?
И че всичко друго е една заблуда. В личен план тази последната сесия се гледа закона за образованието, новия закон за образованието. Мина целия септември месец го разглеждахме, аз там бях пряко ангажиран като член на комисията по образование. Един закон, който унищожава за пореден път нашето образование и най-вероятно това ще е последния удар срещу него. И ако може да сравним закона за образованието и законите в здравеопазването и реформите на министър Москов, лъсна на пълното лице на сегашните управляващи да разделят обществото на тези 70% хора, които трудно се справят с ежедневните си нужди и върхът от 1 до 10% хора. Тоест политика, която се грижи само за елита и забравя всички останали.
Да.
В здравната система разделихме, нали, осигуряването за бедни и за богати. В образованието дадохме пари на частните училища. Разписахме едни чекове на господин Борисов за над 5 милиарда празни, за които той може да се и харчи за каквото иска, но забравихме майките за пореден път и то в етап на демографска катастрофа в България.
Да.
И в общи линии лъсна за пореден път дясното управление, което въобще не се грижи за хората, а се грижи за хората с капитал.
Да. Понеже говорите в личен план за тази година, естествено, че вие ще я запомните и с местните избори по две причини. Първо, защото сте народен представител от БСП Лява България. Второ, защото вашия баща беше кандидат за кмет на София.
Да.
Защо БСП се провали толкова ярко на местните избори? Не само в София.
Вижте, първо, не съм съгласен, че сме се провалили толкова ярко. Наистина имаме проблеми, наистина не показахме добри резултати, но някак си не се говори за всичките тези измами. Ще ви дам пример. Софийската организация съзира съда за некоректни избори в София.
Да.
Мисля, че 256 секции от 1500 са подадени като секции, проблемни секции. Съдът отхвърли на първа инстанция при положение, че е разгледал само 16 секции от тях.
Да.
И в тези 16 секции има разминаване от 2000 гласа. Еми, ако ги умножиме тези 2000 гласа по 1500, ще разберем, че тук резултатите съвсем не са това, което са.
Да.
Нямам претенциите, че сме можели да спечелим предвид резултатите, които ги има, но измамата е в огромни размери.
Да.
Отделно некоректното поведение на уж лявата партия АБВ, която постоянно в медиите зловеше, че ние сме леви, трябва да се обединим, в същия момент навсякъде се прегърва с ГЕРБ. Тук сами видяхме маневрата, която направиха с господин Кадиев.
Да.
Тъй, че ситуацията е сложна. Ние имаме своите проблеми, но някак си всички са срещу нас и мисля, че ние успяваме да се борим. Може би ако тезите ни стават по-чуваеми и по-ясни, нещата ще се променят и в бъдеще, в положителна гледна точка за нас, а оттам и се надявам за България.
Да.
Тъй като последният политически сезон показа, че ние сме единствената равна алтернатива и може би единствената партия, която виждаме дъзите и ги казва на сегашното управление и все пак дава алтернатива за решаване на проблемите, защото то не може само да показваме това е проблем, това е проблем,
да,
без да кажеш как може да бъде разрешен.
Да, да. Разбира се, вие казвате, че не сте се провалили, но очевидно БСП е в тежка криза. Как смятате да излезете от това състояние? Какво правите в момента в партията? С какво се занимавате? Как се подготвяте за конгреса? И изобщо как смятате да връщате доверието на избирателите във вас?
Вижте, доверието на избирателите го няма в нито една партия. Ако погледнем цифрите от последните избори, ще видим, че на абсолютно всяка партия гласовете са и паднали. Тоест, хората вече са загубили всякаква възможност да виждат решение чрез политическата класа.
Да.
И може би точно чрез нас, политиците, които сме в момента в опозиция, е единствения шанс да покажем, че рано в една демокрация нещата минават оттам. Относно за БСП предстои ни пълен цикъл от 4 избори, които започват от идната година, след няколко дена, нали?
Да.
Които реално подменят партийните ръководни органи от най-долу в партията до самото ръководство на Позитано.
Да.
И това е момента, в който ние ще се съберем, ще си кажем нещата и ще трябва да намерим изхода от ситуацията. Тъй като аз на много места го казвам, за мен вече проблема не е да спасяваме БСП.
Така, а какво?
Последните месеци доказват, че България трябва да бъде спасявана и за мен лично, като политик, но и като човек, това минава през БСП.
Така.
Тоест ние не трябва да спасяваме БСП заради БСП-то, а трябва да го спасиме, защото това е спасението и за държавата.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие, за коментара, който направихте. Пожелавам ви весели празници.
Пожелавам весели празници на вас, на вашите зрители. Много здраве и усмихнати моменти.
Благодаря ви. Стоян Мирчев, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България.